Areena.
Hei kaikki Yle Radio 1 kuuntelijat. Kuuntelette ohjelmasarjaa nimeltään Sukuvika. Chydenius. Minun nimeni on Jussi Chydenius ja vieraanani kussakin jaksossa on kaksi suomalaista taiteilijaa, jotka ovat paitsi ansioituneita omilla tahoillaan, myös sukua toisilleen. Miksi ja miten taiteellinen lahjakkuus periytyy vai periytyykö? Muun muassa tähän kysymykseen vastaavat tämänkertaiset vieraani, muusikot Gustav ja Tuomas Jupp-Sjöbakka. Tervetuloa.
Kiitos.
Gustav, sä oot tehnyt urasi muun muassa lead-pianistina, opettajana ja myös Sibelius Akatemian rehtorina. Ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin myös sun oma isä oli muusikko.
Näin on.
Toimi kanttorina Porvoossa. Minkälaisia muistoja sun lapsuudesta, muun muassa tästä isän kanttoriudesta on?
No sillä tavalla, että aina oli suuret juhlat, niin muilla oli vapaata ja se oli työpäivä aina jouluaattoa myöten. Että se kyllä leimasi sillä tavalla ja jouluaamu aina kiire pois, ei ollut kotona kun jouluaamu koitti ja sitten sama juttu pääsee sen, että kyllä se sillä tavalla, mutta sanoisin, että kyllä kanttorin työ vaikutti sillä tavalla myöskin, että Bachia kuultiin siis kotona harjoitti niin kuin pianolla ne ilman jälkiota tietysti, että niin kuin pakko syöttö oli niin kuin Bachin musiikkia niin kuin pienestä lähtien, mutta ja sitten kotona musisoitiin, että veljen kanssa mulla oli tämmöinen folk-pohjainen ja eri kokoonpano ja semmoista kitaraa, banjoa, bassoa ja tämmöistä. Et siis paljon oli tietysti kotona musiikkia ja kuorossa laulettiin myöskin, mulla on kaksi veljeä siis. Että kyllä sitä oli paljon ja suuri osa siitä tuli niin kuin isän ammatin kautta, mutta kyllä sitä tuli paljon koulukavereiden ja ihan omien piirien kanssa myöskin semmoisia virikkeitä. Aika monipuolista musiikin tekemistä kyllä kotona.
Niin just. Mainitsit Bachin pakkosyötön niin, ja sitten kuitenkin itse ilmeisesti musisoit, jos on banjo mukana, niin se tuskin on niin kuin varsinaisesti kirkkomusiikkia, niin oliko tässä maailmat yhteen törmäskö maailmat jotenkin tässä?
Ei koskaan.
Ja miten sun isä otti tämän?
Ei semmoista. Hänhän oli koulussa musiikin opettaja ja oli tottunut siitä, että koulussakin oli kaikenlaista musiikkia, että ei sellaista yhteentoimista koskaan ollut. Että
missä vaiheessa itse sitten aloit soittamisen? Oliko piano heti se soitin?
Piano oli tietysti kotona ja vuoden verran mä sitten isän johdolla taisin olla 4 tai 5 silloin ja vuoden päästä sen tyssäs kokonaan. Että mä lopetin sen, sanoin, että en mä kestä isän kanssa tätä ja ehkä vuoden päivät siinä olin soittamatta ja sitten ne vanhemmat ohjasivat sen pianosoiton opettajilla Porvoossa tämä oli. Ja siitä sitten se lähti. Ja mähän tällä opettajalla niin kuin melkein 10 vuotta opiskelin ennen kuin sitten pääsin Sibelius Akatemiaan kyllä ensimmäisellä yrittämisellä silloin. Mutta tämä ammatinvalinta on sitten eri juttu. Että se ei ollut ehkä ihan selvä, että oli muita vaihtoehtoja, mutta kunnolla en pyrkinyt mihinkään muualle. Tämä oli enemmän niin kuin korvien välissä. Että vähän sillä tavalla, että onko se nyt välttämättä niin, tai kaikki odottaa, että tulisi muusikko. Että haluaisi ehkä pohtia vaihtoehtoja. Itselleni psykologia oli hyvin niin kuin lähellä. Mä olisin hyvin voinut lähteä niin kuin psykologiaa opiskelemaan.
Tosiaan pääsit Sibelius Akatemiaan vuonna 1969. No. Opiskelit siellä ja myös ulkomailla.
Joo.
Ja sitten piano diplomi vuonna 1977, ensin konsertti vuonna 1978, pääsit RSO:hon pianistiksi vuonna 1977 ja sitten siihen samaan syssyyn vuonna 1978 syntyi myös Tuomas.
Joo.
Minkälainen aika se on ollut? Kuulostaa aika kiireiseltä?
Joo, kyllä se, eikö puhuta ruuhkavuosista, että kai se sitä oli, että tämäkin tilanne näyttää toistuvan niin kuin jälkeläisessä. Että tietyt vuodet on tosi kiiriset, mutta olihan se tietysti tosi onne potkusen ääressä on paikan saaminen, että nykypäivän nuoret aika harva pystyy niin kuin saamaan työpaikan ja vakinaisen työpaikan aika lailla opiskelun jälkeen. Että kyllä oli työmarkkinat siihen aikaan oli erilaiset.
Hmm. Mitä sä muistat siitä Tuomaksen syntymästä?
Oli se ihan hurjan tärkeä, että me olin läsnä tietysti synnytyksessä ja meillä oli vahvasti vaimoni Leenan von Bonsdorfin kanssa niin kuin semmoinen työnjakoperiaate, että en tietenkään pystynyt imettämään, mutta se, että kumpikin suoriutuu sitä hoidosta, ei ollut väliä, että meillä oli kaksi palstaa sieltä allakat, että aina pystyttiin hoitaa. Tietysti oli perhepäivähoitoa myöskin, mutta kyllä me hirveän pitkälle niin kuin jaettiin se. Mä väitän, että sillä tavalla aika tasa-arvoiset, mutta halusin kuitenkin tässä yhteydessä sanoa, että nyt kun kaksi täällä on haastateltavana, niin täytyy muistaa, että musiikkiympäristöön kuuluu monta tekijää, eikä vähiten se, että on geenit on myöskin kahdelta puolelta, että se tietysti on tärkeää muistaa.
Aivan totta, ja tyttäresi Tuuve tekee myöskin musiikin parissa työtä. Joo. No minkälaisena, vielä ennen kuin mennään Tuomas suhun, niin minkälaisena lapsena muistat Tuomas, jos nyt puhutaan ihan alle kouluikäisestä lapsesta, niin minkälainen lapsi Tuomas oli?
Oli vilkas ja oli tosi iloinen, naurava tyyppi. Mä muistan, että olisi ollut tietysti nämä muistot kullaantuu helposti, mutta siis menevä Veikko, niin kuin hänen poikansakin nyt on, että samaa tämmöistä ripeätä menoa ja paljon naurua.
No Tuomas, minkälaisia aikaisia muistoja sulla on itse teidän perheestä?
No mä muistan tietenkin myös Gustavin isän ja koko sen isovanhempien kodin myös hyvin vahvasti tämän kanttoripresenssin.
Soiko siellä Bach?
No, soi, kyllä varmaan joo. Kyllä se oli jotenkin ehkä vielä vahvempi semmoinen, että tosiaan kotona, siis Gustavin vanhempien kotona tosiaan Volmar istui siellä piano ääressä ja soitti. Se on niin kuin vahva muisto kyllä. Ja sitten varmaan meidän perheessä niin toki se, että kun mä aloitin itse soittamisen kuitenkin aika nuorena, niin se semmoinen kotisäestäminen ja molemmat vanhemmathan soitti pianoa. Soitti mun kanssa läksyjä kotona ja sitten kun vähän ikää karttui, niin ne läksyt muuttui sitten vähän niin kuin oikeaksi kappaleiksi ja sitä me ollaan isän kanssa soitettu varsinkin silloin niin kuin lukioikään asti niin tosi paljon repertuaaria kotona ja ihan julkisesti konserteissa ja muuta, että sen mä muistan vahvasti. Ja sitten mä muistan myös niin kuin laulumusiikin, koska tietenkin Gustavin erikoisosaamista ja myös tosiaan äidin kuorotausta, niin se laulu on ollut niin kuin semmoinen vahva presenssi. Ja mä oon monesti naureskeltu, että mä oon joskus nuorempana poikana kysynyt, että miksi laulajien pitää käyttää niin laajaa vibraattoa? En ymmärrä.
Ja tätä on sitten kysymys.
Tätä on sitten puitu. Ja nykyään ehkä mä näen asian vähän eri tavalla, mutta silloin jo tämä kiinnitti huomioon, niin joskus mitä mä olisin ollut 10 ehkä.
Niin, meillä kävi kotona aika kovaäänisiä tyyppejä harjoittelemassa. Joo. Hynniset ja muut.
No ei ollut kyllä hänen vibratosta nyt.
No, minkä ikäisenä sä aloit niin kuin soittamaan, käymään tunnella?
No mä aloitin viululla 3-vuotiaana ja lähdin siihen musiikkiopistossa Riitta Poutasen kanssa. Ja sitten Riitta on kertonut mulle, että mä olin ilmestynyt tunnille, joskus puolen vuoden jälkeen ilmestynyt tunnille ja soittanut läksyt viulua pitäen siis se koipien välissä. Ja sitten mä olin valittanut myös, että mä en tykännyt soittaa semmoisia läksyjä, mitkä meni e-kielelle, koska se soundi oli yksinkertaisesti liian korkea, ei passaa mulle. Ja sitten Riitta oli ajatellut, että kannattaa antaa pojalle selloa, ja sitten vuoden jälkeen, seuraavana vuonna mä sitten soitin selloa, ja 4-vuotiaana aloitin sitten tunnit siellä, ja sillä matkalla ollaan edelleen. Mä en ole ikinä soittanut pianoa kauheasti muuta kuin ihan semmoista pimpputtelutasoa, mutta sitten koulussa soitin rumpuja paljon, ihan niin kuin meillä oli bändit ja kaikki, ja sitten lukiossa mä opettelin trumpetin soiton. Pasi Pirinen opetti mua muutaman vuoden, kun mä halusin päästä. Meidän koulussa oli siis soul-bändi, jossa oli torvisektio. Ja mun rumputaidot ei pärjännyt sille kaverille, joka oli rumpali siellä, joka oli niin kuin tosi hyvä. Niin mulle ei niin kuin siihen riittänyt rakkeet. Niin mä halusin kuitenkin päästä siihen soul-bändiin messiin, niin sitten ei ollut oikein. Sitten mä ajattelin, että pitäisikö nyt sitten opetella joku uusi soitin, niin se oli sitten se trumpetti.
Pääsitkö bändiin?
Pääsin, joo.
Watermelon Man.
Watermelon Man tuli tutuksi, joo. Ja muutamat sovituksetkin kirjoitin silloin sektiolle ja muuta hauskaa.
Joo, ja sitten jatkoit opintoja.
Sitten mä olin Länskärissä itse asiassa niin kuin jousisoittajaksi verrattuna hyvinkin pitkään. Että mä menin siis, pyrin nuorisolle ja Aka Sibelius Akatmiaan vasta 17-vuotiaana, mikä on niin kuin verrattain myöhään. Ja sitten mä olin sen yhden vuoden siellä ja sitten ylioppilaskirjoitusten jälkeen pyrin sitten sinne varsinaiselle niin sanotulle solistiselle osastolle ja pääsin sitten sinne onneksi.
Mutta harva nuori, joka pääsee nuoriso-osastolle, niin osaa soittaa trumpettia toisaalta.
Joo, no sitä ei siinä.
Soul trumpettia.
Joo, kyllä. Sitä ei kyllä siinä akatemian pääsykokeessa kysytty. Että joo.
Joo. Gustav, tosiaan, niin jos ajatellaan, että Tuomas oli 3-vuotias, kun aloitti tämän ohjatun soiton, niin oliko se semmoinen asia, joka oli teille vanhempina ikään kuin itsestään selvää, että sitten kun tulee jälkikasvua, niin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa laitetaan tunneille? Tai.
No varmasti tähän asiaan voidaan nyt tässä keskustelussa palaa. Itse en siis varmaan niin kuin se on päätös, mutta jos se olisi ihan ilmeistä, että olisi vastenmielistä, ei missään nimessä. Sehän on niin muskari ensin ja niin kuin sen kautta. Niin ei kai sen, kun sitä olisi mitenkään tyrkytetty. Että, ja sitten, mutta eri juttu on, onko se 3- vai 5-vuotiaana tai 7-vuotiaana. Eikö se Raikkallio aloitti joskus vasta 11-vuotiaana pianosoitoon. Että siis, ei se varmaan se aloitusikä ole nyt se ratkaise, mutta en muista, että olisi mitään semmoista, niin kuin, semmoista protestimieltä on ehkä ainakaan kun sen aloittamisen suhteen.
Mä muistan muutamia hetkiä kyllä, että on ollut semmoinen, että nyt ei vaan nappaa yhtään. Ja ne on ollut muutamia kertoja. Mä muistan ainakin yhden kerran hyvin selvästi, että molemmat vanhempani on jotenkin pystyneet rauhoittelemaan sen tilanteen. Että se ei ole mennyt, se ei niin kuin päässyt ikinä semmoiseksi huutokiukotteluksi, vaan se jotenkin, että katsotaan huomenna tai katsotaan ensi viikolla. Tai jotenkin, niin kuin, että vaan niin kuin, jotenkin se tilanne niin kuin rauhoitettiin sillä tavalla. Että se, ja sitten jotenkin mä olin unohtanut koko jutun sitten ensi viikolla. Että mähän pelasin myös käsipalloa 14-vuotiaaksi asti HIFKissä. Ja vaikka se ei ollut siis missään mielessä mikään ammatti, niin kuin valintakysymys todellakaan, mutta kuitenkin vahva harrastus, joka vei silloin niin kuin, ei nyt ihan yhtä paljon aikaa kuin soittaminen, mutta silti niin kuin monta kertaa viikossa oli treenit ja pelit ja muut päällä, niin 14-vuotiaana mä sitten jouduin lopettaa sen käsipalloharrastuksen.
Ehkä ihan hyvä niin, jos ajatellaan, että miten hyvä muusikko susta sitten loppujen lopuksi tuli.
Niin, niin. Ja silti, mutta mä halusin vaan siis mainita sen myös sen takia, että siis kun mä olen edelleenkin hyvin kiinnostunut urheilusta ja seuraan nykyään lähinnä NHL-jääkiekkoa, mutta tosi aktiivisesti, että se on niin kuin
elämä ei ollut pelkkää soittamista.
Elämä ei ollut pelkkää soittamista ja myös siis sen fyysisen, niin kuin, fyysisen kunnon, vaikka mä en nyt todellakaan mikään fitnessfriikki ole kaukana siitä, mutta siis se ilo siitä, että käyttää kehoa niin kuin muuhunkin kuin soittimen ääressä istumiseen, niin se on musta tärkeää.
Sanoisin vielä tästä urheilusta, että sehän oli just semmoinen tilanne, jossa oli niin kuin vanhempien hirveän vaikea pitää näpit irti. Että jokainen tietää, että käsipallo on niin kuin urheilun lajeista se kaikkein niin kuin rankin sen takia, että ei ole suojattu. Siis lätkä on varmasti siihen verrattuna niin kuin aika paljon suojuksia, jotka ympäröi, ja just varsinkin kun sä olit niin kun laitahyökkääjä, niin heittäytyminen sinne pihaan, sinne maalipihaan, niin kyllä sitä sydän kurkussa seurasi otteluita, että käy toivottavasti, ei sitä satu niin kun sormille tai käsille tai jaloille semmoista. Ja kuitenkin uskallan sanoa sen, että missään vaiheessa me ei sanottu tästä. Mm. Tämä on se päätös, mikä on niin kun itse tehtävä, että vanhemmat ei voi semmoista sanoa, että nyt loppu tämä. Että kyllä luulen, että sä oot samaa mieltä, että se päätös piti niin kun itse tehdä kyllä.
Ja se päätös syntyi nimenomaan tällaisessa tilanteessa, että mä sain sormille iskun ja oli pakko, muistaakseni, mä en nyt muista, oliko se konsertti, vaan joku soittohomma kuitenkin jäi väliin niin kuin semmoisen pienen loukkaantumisen takia, joka sitten siinä vaiheessa mä itsekin tajusin. Koska siihen asti ei ollut käynyt yhtään mitään. Niin sitten kun tuli kerran sormille niin sanotusti kirjaimellisesti, niin piti kyllä vähän harkita, että ja ei se ollut, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, ei ne ollut ikinä tasaväkisiä sillä tavalla, että kyllä se oli mulle itsestään selvä, että se musa oli kuitenkin niin paljon vahvempi, että se oli aika helppo päätös sitten loppujen lopuksi jättää pois. Mä muistan, että mä harmittelin, koska mun maalitilasto, mä olin jotenkin tehnyt, oliko se nyt 93 maalia tai jotain tällaista kauden aikana. Ja mä olisin halunnut päästä siihen 100 sillä kaudella. Ja sitten tämän loukkaantumisen takia, tämän päätöksen takia, niin mä en sitten ikinä päässyt siihen 100 maaliin. Vähän jäi nyt tuohon hampaankoloon, mutta
hypätään sitten joitain vuosia siitä eteenpäin. Vuonna 2001 perustettiin jousikvartetti Metaphor, joka aika nopeasti sitten saavutti kilpailumenestystä ja mainettakin. Kerro Tuomas vähän siitä, miten se sai alkunsa.
No se sai alkunsa Mäntän musiikkijuhlilla, jonka taiteellinen johtaja Niklas Pokki tykkäsi mun ideasta, että pianofestarilla tarvittaisiin vähän tämmöinen house band-tyyppinen kamarimusiikkiyhtiö, joka voisi soittaa sitten toki pianisteen kanssa jotakin kamarimusiikkia, mutta miksei sitten myös ihan itsenä, ja mä ehdotin Niklakselle, että mitä jos perustetaan festarikvartettia, niin Niklas oli sitä mieltä, että loistava idea, että valitse tyypit, tai siis hommaa tyypit, ja sitten mä mietin, totta kai mietin, että kenen kanssa olisi kiva soittaa, ja sitten yhdessä sitten Minnan ja Antin ja Erikan kanssa sitten päätettiin aloittaa. Mutta siis alussa se on heti todettava, että se alku oli ihan semmoista, että soitetaan se Mäntän festarikeikka, että kenelläkään ei ollut mitään isoja suunnitelmia, että nyt hankitaan tästä joku elanto tai mitään tahansa muuta. Että se oli ihan semmoista niin kuin konsepti kerrallaan, ainakin asenteella. Että toki tehtiin täysillä, mutta ilman sen suurempaa plääniä. Että se oli oikeastaan vasta, saatiin uusinta kutsuja, meni hyvin alussa näin, ja sitten vasta toisen vuoden jälkeen meidät lähetettiin Italiaan kvartettikurssille, ja me ei hirveästi tiedetty siis ihan suoraan sanottuna, mihin me oltiin menossa. Me vaan tiedettiin, että mestarikurssi. Ja siellä oli sitten tämmöinen opettaja kuin Hatto Bayerle, joka on siis nykyään 85 vissiin vuotias vanha mestari, joka on opettanut todella, todella monta hienoa yhtyettä. Ja me tavattiin hänet ja tehtiin viikon verran töitä hänen kanssa Ligetin ensimmäistä jousikvartettoa, koska kaikki muut vanhat papat, jotka oli siellä, eivät suostuneet kuuntelemaan tämmöistä uutta musiikkia. Hatto, joka oli niistä kaikista vanhin jältään, niin otti tämän haasteen vastaan ja sanoi, että mä opetan teet joka päivä sillä ehdolla, että soitte tämän kappaleen konsertissa lauantaina. Ja me tehtiin sitten hartiavoimin töitä siellä hänen kanssaan ja oli todella siis silmiä ja toivottavasti myös korvia avaava kokemus, koska hän edusti sellaista osaamista, ihan puhtaasti osaamista, ensembleteknistä osaamista, tradition tuntemusta, mitä ei käytännössä ole Suomessa. Ainakaan siinä määrässä, mitä hän edusti. Niin se oli sitten todella, todella inspiroiva kohtaaminen, ja sitten kurssin päätteeksi Hatto oli tyytyväinen ja sanoi, että mulla on ihan tarpeeksi hommaa, mutta jos kiinnostaa, niin tulkaa Baseliin, että mä voin opettaa lisää, jos teitä kiinnostaa. Ja sitten me päätettiin, että tää oli nyt semmoinen juttu, mikä kaikkia kiinnosti, että me sitten koputettiin 2 kuukautta myöhemmin, koputettiin Baselissa ja ne asunut ovelle ja sanoi, että tässä me oltaisiin, että miten se sun tarjous. Vähän pyöristeltynä tämä tarina, mutta periaatteessa me sitten otettiin pallosta koppi ja sitten pyrittiin sinne Baselin kouluun ja vietettiin vuosi hatton opissa. Ja tämä on nyt on siis 2003-2004 vuosi. Se laittoi sen pohjan niin sanotusti kuntoon, että me oltiin ihan semmoista, nukuttiin lattioilla ja ei ollutkaan sitten rahaa mihinkään muuta kuin ihan perustarpeisiin. Ja soitettiin tuntitolkulla kvartettia ja harjoiteltiin Haydnin kvartettoja ja harjoiteltiin tosi paljon ohjelmistoa. Ihan semmoista perushaalarihommia niin sanotusti, perusduunia, mitkä jokaisen yhtyeen täytyy tehdä alussa, niin siitä se sitten pikkuilla lähti ja sitten niitä konsertti alkoi tulla enemmän ja päätettiin mennä kisoihin ja muuta. Ja edelleen on keikkaa, että sikäli on niin kuin ihan kivaa.
Mm. No Gustav, sä varmaan mielenkiinnolla seurasit, en tiedä miten etäältä, mutta tätä uuden kvartetin syntyä ja näitä kilpailumenestyksiä sun muita, niin miltä se isästä näytti?
Mun mielestä siinä on, se on niin kuin oli onnellisten tähtien alla syntynyt heti alussa, että mä uskon, että niin kuin tommoisen työmäärän ja ei olisi kukaan halunnut ryhtyä, eli niin kuin tulisi toimeen niin kuin ihmisenäkin ja niin kuin mielellään keitetään ja ruokaillaan yhdessä ja muuta tämmöistä, että varmaan siinä on niin kuin paljon kitkaa myöskin, niin, mutta sitten just tämä, no tiedät itse varmaan yhteen toiminnasta, että kyllä siinä tavallaan niin kuin, se on kova se arjen jakaminen myöskin, että kyllä siis tämän varsinaisen soittotaitojen lisäksi, niin musta on erityisen hieno, että nämä ihmissuhteet on niin kuin jotenkin, että te olette klaaranneet sen.
Puhutte ja koska
soittajat on todella hienoja kaikki. Ja myös ja vaihtui yksi soittaja, mutta niin kuin se ei niin kuin menoa haitannut, vaan päinvastoin niin kuin lisäsi vauhtia. Että niin kuin Rajatonkin on pysynyt 20 vuotta pystyssä, niin kohta teilläkin on se juttu. Se on kyllä kunnioitettavaa.
Entäs musiikilliset asiat, jos ajatellaan esimerkiksi silloin 15 vuotta sitten, niin keskustelitteko te esimerkiksi ikinä, kun te tapasitte tulkinta-asioista tai mistään tällaista?
Ei mun tekisi mielikään mennä neuvomaan jousikvartettoa, miten soitetaan. Kyllä mä oon enemmänkin intoa ja kunnioitusta täynnä. Musta se on oikein fantastisen hienoa soittaa ja ne levytyksetkin kuuntelee monttua auki kyllä, että hienoa, että tämmöistä tasokasta saadaan aikaan.
Mutta kyllä mä silti kysyn aika usein siis kuitenkin fiiliksiä ja mielipiteitä sulta, että vaikkei se liittyy se mielipide mitenkään suoranaisesti ehkä jousikortti-teknisiin asioihin, niin just jonkun Schubertin niin kuin säveltäjän maailma tai muu tällä tavalla niin kuin vähän laajempi kysymys, niin siinä on kuitenkin niin paljon tietotaitoa sullakin, että kyllä se on mielipide kuitenkin kiinnostaa aina.
Niin, kontakti oli olemassa. Ja
joo, mutta siis sanoisin kyllä kuitenkin aika enemmän sattumanvaraista, ei siis mitenkään, en mä ikinä esimerkiksi harjoituksissanne ole ollut.
Joo.
Niinpä. No nyt sitten hypitään tähän päivään, niin sä oot viime vuodet keskittynyt myöskin kapellimestarin hommiin.
Joo.
Mistä alkusysäys siihen?
No alkusysäys on varmaan, siis mulla on hyvin vahvoja muistoja itsestäni 15V plus miinus kuuntelemassa Bruckneria ja Mahlerin sinfonioita luurit korvissa ja siis partituuria lukien ja joskus siinä liikkeillä eläytyen mukana. Ei ollut peili edessä, mutta olohuoneessa kylläkin. Ja hyvin vahvasti muistan silloin semmoisen, niin kuin, että voi vitsi, jos tätä saisi joskus kokeilla, tyyppisen tunteen. Et se on ollut niin kuin siitä asti semmoisena kiinnostuksena. Ja mulla on toki etuoikeus, varsinkin nyt nykyään siis Euroopan kamariorkesterin riveissä, niin kuin päästä hyvinkin aitiopaikalta työskentelemään ja katsomaan niin kuin alan todellisten huippujen työskentelyä, ja se on parhaita kouluja. Niin se on lähtenyt siitä aikanaan semmoinen unelma, mutta mä muistan myös hyvin vahvasti tehneeni semmoisen päätöksen itseni kanssa, että ei vielä, että mä haluan pystyä sanomaan rauhallisella äänensävyllä, että mä osaan soittaa jotain soitinta ennen kuin mä lähden niin kuin tuohon tikkuhommaan ollenkaan. Että nyt ehkä sitten tuossa 5 vuotta sitten alkoi olla semmoinen tilanne, että mä pystyn niin kuin ikään kuin siirtymään eteenpäin sen oman päätökseni kanssa, että nyt olisi se tilanne, sekä elämäntilanne että niin kuin ammatillinen tilanne ja kiinnostus, drive sellainen, että nyt on niin kuin se hetki, että mä haluan kokeilla tätä juttua oikeasti, että seuraava tilanne, seuraava mahdollisuus ihan elämäntilanteen takia saattaa tulla sitten vasta 50 plus tyyppisessä asetelmassa. Että. Ja sitten mä lähdin ensin menin Atson kurssille Seinäjoelle ja Panulan kursseille Kuopioon ja muuta, ja sitten pyrin luokalle ja akatemialle ja pääsin onneksi ekalla kerralla yrittämällä sinne. Ja keskityin 2 vuotta, olin tein niin kuin kilttinä koulupoikana paiskoin hommia siellä kunnollisesti. Ja sitten sain nyt kesällä virallisesti suoritettua opinnot loppuun, paperit ja valmistumiset muut. Että sitä ennenhän mulla on ollut onni, että on tullut näitä kutsuja aika moneenkin orkesterin eteen. Se on tuntunut, se on mahtava haaste, mieletön kunnioitus sitä ammattia kohtaan, että se on kun mä itse olen myös kritisoinut huonoja kapellimestaria sitä pulttista käsin, kun se on aika helppoa se kritisoiminen, ja se kuuluu asiaan, niin nyt kun itse on kokeillut, niin pikkusen niin kuin eri ehkä äänensävyillä itsekin valitsee niitä sanoja nykyään, että se ei aina ole niin helppoa kuin miltä se näyttää, mutta päätin silti yrittää.
Kuunnellaan tähän väliin teidän ensimmäinen musiikkivalintanne. Kertokaa vähän, miksi juuri tämä laulu?
Tähän liittyy monenlaisia asioita, mutta Rangström on siis ruotsalainen säveltäjä, ja tämä on osa semmoista sarjaa, jota olen hyvin monen laulajan kanssa tehnyt, mutta erityisesti tämä laulu, joka puhuu niin kuin yön eheyttävästä niin kuin vaikutuksesta, eli siis miten voisi sanoa niin kuin psykoterapian keinoin, että siis alitajunta asiat pystytään unessa tai yön aikana käsittelemään. Se on sisällöllisesti ja musiikillisesti erittäin tärkeää. Ja sitten myöskin, kun mun muotokuvani paljastettiin Sibassa niin muutama vuosi sitten, niin mä halusin just tämän laulun sinne, koska siihen liittyy niin kuin henkilökohtaisia muistoja niin pitkältä ajalta, jopa 70-luvun alusta Ruotsista. Ja sitten siihen on aika hauska kytkentä myöskin Tuumakseen.
Mä kuulin tämän laulun ensimmäistä kertaa tässä muotokuvan paljastustilaisuudessa, tietämättä siis mitään näitä, mitkä Gustav äsken kertoi. Ja samaan aikaan multa oli pyydetty, siis kapuna oli pyydetty siis pohjoismainen ohjelma, konserttiohjelma kokonaisuus Jousiorkesterin kanssa. Me tehtiin Kammerstrokkarin kanssa konsertti, ja sitten mä sain siitä idean, koska myöskin samanaikaisesti koulussa akatemialla oli orkestrointitunteja, niin mä päätin yhdistää nämä kaikki ja orkestroin tämän laulusarjan, siis sopranolle ja jousiorkesterille, ja jonka sitten esitettiin myös konsertissa, niin tässä on niin kuin monta semmoista roolia liittyy tähän samaan, ja muistoa liittyy tähän samaan lauluun.
Kuunnella. Kuuntelette ohjelmaa Sukuvika. Olen Jussi Chydenius ja vieraanani kaksi muusikkoa, isä ja poika, Gustav ja Tuomas Djupsjöbakka. Kuunneltiin tuossa teidän ensimmäinen musiikkivalinta. Se oli Ture Rangströmin Bön till natten laulu. Ann-Sofie von Otter lauloi ja Bengt Forsberg soitti pianoa. Tässä ilmeisesti oli myöskin sulla, Tuomas, joku
Siis, se on niin hauska, koska sen lisäksi, että nämä kaksi ovat loistavia taiteilijoita, joita kuuntelee mielellään levyltä, niin mä oon Bengt Forsbergin kanssa soittanut kamarimusiikkia muun muassa Tuuslajärven kamarimusiikissa. Ja Ann-Sofie von Otter on ollut siis Chamber Orchestra of Europein solistina erinäisissä produktioissa, muun muassa Mozartin oopperoiden kokonaislevytyksessä, jossa mä myös oon mukana. Niin tässä on semmoinen kiva henkilökohtainen kytky siinäkin mielessä.
Sen lisäksi, että olet saanut tehdä musiikkia näiden henkilöiden kanssa, niin, niin kuten mainitsit aikaisemmin, niin olette tehnyt myöskin yhdessä. Puhutaan hetki siitä. Kerroit, että jossain vaiheessa esiinnytte paljonkin yhdessä, tai soititte, sanotaan näin, soititte yhdessä isäsi kanssa. Kerroin siitä.
Siis muun muassa Jorosten musiikkipäivillä, nyt en muista vuosilukua, mutta pohjalta 96 ehkä, 90-luvun loppuajotuksessa, mutta Beethovenin sonaatteja ollaan soitettu ja Stravinskia ollaan soitettu ja Foreta ja kaikkien tämmöisten konserttosäästyksien lisäksi, mutta tämmöisiä oikeita pianosello-duo-resitaaleja silloin tehtiin oman muistoni mukaan ainakin aika paljon.
Joo, mutta se liittyy tiettyyn vaiheeseen. Mä ymmärrän sen nyt jälkeenpäin varsin hyvin, kun itse en halunnut isän kanssa opiskella pianoa silloin pienenä. Piti mennä omaa tietä. Että oli semmoinen vaihe, jolloin se niin kuin samanikäisten kanssa soittaminen on niin kuin mielekkäämpää kuin jonkun dinosauruksen kanssa, että ihan hyvällä mieli, mutta en mä nyt halua kieltää, etteikö se myöskin olisi ollut niin kuin, vähän niin kuin vaikeaa se luopuminen, että se oli kiva aikaa, mutta se oli se aika ja nyt on, ja se on luonnollista, mutta sehän on näinhän elämässä vaiheet menee niin kuin seuraa toisiaan.
Murrosikä voi näkyä monella tavalla. Varmaan yksi oli mun tapauksessa tosiaan tämmöinen, että yhtäkkiä piti päästä soittamaan toisten ihmisten kaakufaijan, vaikka se olisi ollut antoisaa. Nyt jälkeenpäin mä tietenkin ajattelen usein, että olisi ollut vielä paljon asioita, joita mä olisin voinut oppia isältä, jota mä tämän murrosien fiiliksen takia ehkä sitten jäin paitsi, mutta...
Kerro vähän tuosta, sä mainitsit, että on jotain, mitä sä nyt jälkikäteen ajattelet, että olisit voinut oppia tai jotain, niin onko sulla jotain konkreettista tullut mieleen?
No kyllä se mun tapauksessa varmaan liittyy siis yhteen sanaan, ja se on teksti. Että kun me soitin musiikin esittäjät, niin kuin jäädään paitsi siitä koko maailmasta, mikä on teksti ja mitä se tarkoittaa siis äänen muodostukselle ja artikulaatiolle ja fraseraukselle, se puuttuu meiltä. Ja kuitenkin kyseessä on sama musiikki, ja se teksti on kuitenkin niin kuin suuremmaksi osassa musiikissa aika tärkeä elementti, niin mä ainakin koen, että siitä olisi niin kuin, siitä on tosi paljon opittavaa mulla nyt edelleen, ja silloin tietenkin olisi ollut hyödyntää sitä paljon enemmän.
Seuraatteko te, miten tiivisti toistenne uria, että ja käytte sitten kuuntelemassa toistenne esiintymisiä ja annatte sitten toiselle palautetta myöskin. Kuinka helppoa se on?
No palautetta en ole kyllä todella pitkän aikaa antanut millään muodossa. Että mä pyrin käymään tietenkin isän konsertissa on se, mikä on mahdollista, mutta toki niin kun just tällä hetkellä on itsellä semmoinen elämäntilanne, että nämä kuuluisat ruuhkavuodet, että lapsia on ja lapsia tulee lisää ja matkoja on todella paljon sekä itselläni että puolisolla. Että tämmöistä aikamoista aikataulutushärdelliä on niin kuin päivät, että mä en oikeastaan hirveästi kerkeä käydä niin kuin missään konserteissa just tällä hetkellä. Että se nyt ehkä vähän vaikuttaa tähän mun vastaukseen.
Ja sehän saattaa myöskin vaikuttaa se, että julkisia esiintymisiä murto-osa siitä, mitä ne oli ruuhkavuosina.
Aivan. Ootko käynyt katsomassa Tuomaksen johtamista?
Olen viimeksi sunnuntaina. Ja en hän tarvitse mitään seikkaperäistä palautetta, mutta hän tietää varsin hyvin, että hän saa kannustusta.
Kuunnellaan tähän väliin toinen teidän musiikkivalinnoistanne. Kertokaa vähän, miksi juuri tämä kappale?
Tämä on Stravinskin italialainen sarja sovitus sellolle ja pianolle, joka oli yksi meidän repertuarissa olevista kappaleista, jota esitettiin muistaakseni tosiaan silloin ehkä noin 20 vuotta sitten, mutta siitä Tarantella osa, joka on nokkeluudessaan ja hauskuudessaan musta verraton, ja tässä mun valinta oli kollega Nicolas Altstedt Francesco Piemontesin pianistien kanssa, ja Nicola on erityistapaus sellistinä, mielettömän nopea sanan kaikissa merkityksissä, älyllisesti, teknisesti, henkisesti, todella upean laajallinen muusikko myös, soittaa kaikkia erilaisia soittimia ja tosiaan semmoisen näppäryydessä, joka tähän Stravinskiin nimenomaan tarvitaan, niin musta ihan omaa luokkaansa.
Kuunnellaan. Kuuntelette ohjelmaa nimeltään Sukuvika. Olen Jussi Chydenius ja vieraanani Gustav ja Tuomas Djupsjöbacka. Siinä siis Stravinskin italialaisesta sarjasta osa Tarantella. Kuten alussa sanoin, niin yksi kysymys, mihin pitäisi ottaa kantaa, on se, että periytyykö taiteellinen lahjakkuus? Mitä olette mieltä tästä?
Mä luulen kyllä, että ympäristöllä on valtava suuri merkitys. Meillä on paljon esimerkkejä ihmisistä, jotka niin kuin ponnahtaa täysin epämusikaalisesta taustasta. Se voisi viitata siihen, että se on se, että geenejä on joissakin edellisissä sukupolvissa. Mutta ja päinvastaisia tilanteita on myöskin, että muusikkoperheestä ei synny minkäänlaista muusikkoutta, mut kyllä mä luulisin, että se niin kuin drive, mikä niin kuin muusikko tarvitsee pitkäjänteiseen työhön, niin kuin kyllä se aika pitkälle kuitenkin luulisin, että tulee ympäristöstä, että niin kuin hakee ja osaa hakea ne vaikutteet, jotka niin kuin kantaa pitkään. Se drive, se tulee ihmisen sisältä ja se tulee sen mukaan, minkälaisissa vaikutuspiirissä hän on. Toisaalta voi sanoa, että yleensä niin kuin toinen tai kolmas sukupolvi on se, jossa niin kuin rupeaa tulemaan ammattimuusikkoja, että olihan Leopold Mozart etevä muusikko, mutta Wolfgangista tuli se varsinainen, että mikä nyt oli perinte ja mikä oli ympäristö, mutta en mä usko, että kukaan järkevästi väittää, että olisi jompikumpi. Se on ne molemmat.
Oletko samaa mieltä?
Joo, vaikea niin kuin väittää, että se periytyy suoraan ja homma olisi sillä valmis, että kyllähän se on varmaan niin kuin työnteon merkitys kuitenkin aika iso. Ja silti näin niin kuin ikään kuin nuoremman sukupolven edustajana, kyllähän se vaikuttaa, että esimerkki näkyy läheltä päivittäisessä tekemisissä, että se harjoitteleminen, soittaminen tai muuten vaan niin kuin aiheen pyöretteleminen joko ruokapöydässä tai ihan niin kuin työnteon muodossa, että kyllähän se näkyy se, että se aihe on koko ajan siellä niin kuin pinnalla ja sitä kautta se esimerkki, että jos haluaa päästä eteenpäin, niin se on niin kuin se, mitä siihen vaaditaan. Että kyllähän se varmaan vaikuttaa. Mutta kyllä mä olisin myös niin kuin koulutuksen ja tämmöisen ympäristön niin kuin aika vahvasti puolesta puhuja.
Tämä kysymys myös molemmille. Koetteko te, että musiikin tekeminen on jonkunlainen kutsumus tai pakko, että te koette, että on sisäinen halu niin vahva tehdä sitä, vai onko se enemmän työtä tai onko se molempia?
No työtä se on ainoastaan ehkä jonain semmoisina haastavina hetkinä, jolloin on pitkät matkustukset ja muuta tämmöisiä rasituksia, mutta ei se kyse on niin kuin minimaalista 1% luokkaa. Että kyllä se useimmiten kuitenkin se, että saa tehdä paiskia töitä sen semmoisen asian eteen, mikä antaa takaisin ja mikä tuntuu itselleen mielekkäältä, niin kyllä se niin kuin voittaa sitten kuitenkin 100 musta niin kuin päivittäin. Että jos mä itse ajattelen myös kuinka paljon rikkautta mun elämään on siunottu niin kuin musiikin välityksellä, kaikki ihmiset, kaikki se tieto, kunnioitus ihmisiä kohtaan, tekemistä kohtaan, erilaisia kulttuureja, mulla on kanadalainen vaimo, niin kuin, että se kaikki on niin kuin tavallaan mun tapauksessa liittyy musiikkiin, niin kyllä siinä mielessä se kiitollisuuden fiilis on tosi iso, että ei sitä oikein voi sitten enää työksi kutsua.
Entäkö?
Mulle tämä kutsumustermi on kyllä jonkinlainen vieras termi, että mä voisin kyllä kuvitella muita hommia tekeväni. Esimerkiksi joskus olen miettinyt, että hotellin respassa niin kun työskentely voisi olla aika niin kuin nasta juttu. Mutta no, en ole ihan vakavasti koskaan sitä miettinyt, mutta minusta tunnusomaista kaikille ihmisille, jotka niin kuin tekee todella niin kuin pitkäjänteistä ja sanoisiko eettisesti niin kuin kestävää työtä musiikin parissa, on se intohimo siihen materiaaliin. Että kaikki niitä ihmisiä, jotka haluaa lyhyttä menestystä ja julkisuutta, sitä sun tätä rahaa pienestäkin asiasta niin kuin kitsaasti pyydelle, niin siinä on huikea ero, että ne todelliset ihmiset, jotka on niin kuin kiinnostuneet musiikista, niin kuin, niillä on intohimo siihen, niin kuin siihen materiaaliin. Ja siinä olen ihan samaa mieltä, että siis se on niin fantastinen ilmiö, koko musiikki ja se maailma, mikä siihen liittyy. Että sitä riittää niin kuin elämään, niin kuin moneksi elämäksi.
Sulla Tuomas on, niin kuin mainitsit, omaa jälkikasvua ja lastesi äiti on myös muusikko.
Kyllä.
Ilmeisesti lapset on sen verran pieniä, että ei välttämättä vielä niin kuin soitin ole kädessä, mutta oletteko ajatellut, että missä vaiheessa?
No me ei olla itse asiassa kyllä hirveästi ajateltu sitä mieltä, että mä luulen, että meillä on molemmilla aika vahva niin kuin halu olla tuppaamatta yhtään mitään musiikkiharrastusta siihen päälle. Samalla kun mä kuitenkin olen itse sen koulutuksen tulos, että aloitetaan varhain. Tuosta lastenkirjaa kun katsoo, niin meidän poika kyllä osasi nimetä tuuban, että mä oon vähän huolissani, että tarkoittaako tämä nyt sitten jotain, mutta ei olla kyllä vielä siinä vaiheessa, että me ollaan iloisia, kun hän tanssii, kun musiikki soi. Että se on kohta pitää ruveta ajattelemaan sitä.
Jos niin kävisi, siis riippumatta siitä, mitä te haluatte, että hän jossain jonain päivänä ilmoittaisi, että hänestä tulee ammattimuusikko, niin miltä se ajatus kuulostaisi?
No, vähän pelottavalta kieltämättä kyllä, että vaikea kuvitella, mutta se mitä mä toivoisin niin kuin omalle lapselle olisi, että tuli siitä muusikkoa tai ei, niin että semmoisen kulttuurin rakastaminen niin kuin laajalti, ei pelkästään siis musiikkia, vaan koko niin kuin kaikki taiteen lajit ja myös ruokakulttuuri ja rakennuskulttuuri, arkkitehtuuri, ihmisen niin kuin tekemiä henkisiä asioita, että sen arvostus jotenkin tarttuisi tässä niin kuin mukaan, että se on jotenkin mun mielestä niin kuin vastapaino kaikille tämmöiselle lyhyiden voittojen tavoitteluuden rahan voimalle niin kuin negatiivisessa merkityksessä. Niin sama, tavallaan semmoinen humanismi, joka nyt sitten esimerkiksi meidän perheessä tulee musiikin kautta, niin sitä mä toivon, että niin kuin jäisi vähän niin kuin vahingossa kiinni siihen seuraavaan sukupolveen.
Lopuksi nyt kun eletään itsenäisyyden juhlavuoden viimeisiä päiviä tässä, niin kysytään molemmilta vielä, että mitä suomalaisuus teille molemmille merkitsee?
No se lienee selvä, että koska kuulumme ruotsinkielisen niin kuin vähemmistöön, niin tämä ajatus siitä, että suomalaisuus olisi suomenkielisyys tai että se olisi Kalevala kulttuuri ja tai perussuomalaisten niin kuin edustamaa näkemystä jostakin kulta-ajasta, niin suomalaisuus on mun mielestä paljon paljon laavia. Täytyy ehdottomasti muistaa, että Suomi on ammoisilta ajoilta ollut monikulttuurinen maa. Että tämä niin kuin rajojen ajatteleminen, että Suomi olisi pelkästään niin kuin Suomi, koska me olemme jotenkin erilaisia kuin ruotsalaiset tai me olemme erilaiset kuin venäläiset, niin kun tämä rikkaus on juuri tämä ristiveto tässä. Et minulle on, niin kuin suomalaisuus on ristiveto.
No, erittäin hyvin sanottu kyllä, että tuohon ei ole hirveästi lisättävää, että semmoiset perinteiset arvot, kuten koulutus ja terveydenhuolto, on niin kuin mun elämäntilanteessa korostuneet, että kuinka hienoja asioita ne on täällä Suomessa, kun se ei ole mikään itsestäänselvyys kaikkialla, mutta kyllä mä uskon myös semmoiseen suomalaiseen luovuuteen ja uteliaisuuteen myöskin, että se, että meidän maantieteellinen sijainti on jossain määrin syrjäinen, niin pakottaa ehkä siihen, että myös katsotaan, ei käperrytä siihen omaan koloon, vaan katsotaan vähän, mitä muuallakin tapahtuu ja otetaan siitä vaikutteita, niin toivoisin lisää semmoista laaja-alaista katsomista. Sitä on jo, miksei sitä olisi enemmänkin.
Ja yksi tämmöinen henkilö, joka näin toimi jo yli 100 vuotta sitten, oli Jean Sibelius.
Ihan hyvä
jota esimerkki. Kuulemme tässä tämän ohjelman lopuksi. Kertokaa vähän tästä valinnasta.
No tässä valinnassa varmaan kiteytyy moninkin polku, että Gustav oli Joensuun laulujuhlien taiteellinen johtaja, nyt en muista kuinka monta vuotta.
Viisi.
Ja
90-luvulla.
Yksi niistä projekteista, jotka siellä toteutettiin, oli tämmöinen Suomi 75 sinfoniorkesteri, joka kokosi koessoitteen kautta kansalliset parhaat nuoret soittajat yhteen. Ja se oli, mä pääsin siihen mukaan 15-vuotiaana muistaakseni, tai noin 15-vuotiaana pääsin soittamaan. Ja se kokemus, että pääsee soittamaan, siinä oli ammattiäänenjohtajat ja ammattikapellimestari, mutta loput niin kuin opiskelijoita, niin valtavan iso vaikutus niin kuin musiikillisena inspiraationa ja tietenkin myös sosiaalisena inspiraationa. Ja siellä soittiin eräänä vuonna Sakari Oramon johdolla tämä Lemminkäis-sarja, jonka hyvin muistan. Ja tässä voisi mainita myös sen, että nyt kun Vivo on lakkautusuhan alla ja muuta, kuinka tärkeä tämmöinen orkesteritoiminta on sekä nuorille opiskelijoille että myös nuorille kapellimestareille. Että sitä kautta sitä ammattitekemistä saa niin kuin tehdä.
En tiedä, ehtiikö tässä vielä sanoa, mutta Lemminkäinen-sarja on mulle myöskin sillä tavalla merkillinen kappale, että vuonna 2007, kun Sibelius Akatemian sinfoniaorkesteri sai kutsun Los Angelesiin ja sen kutsun esitti Esa-Pekka, niin Esa-Pekka halusi tehdä Siban orkesterin kanssa Lemminkäinen-sarjan. Ja mitä hassua, niin kuin viime kesänä, eli 10 vuotta myöhemmin, niin Esa-Pekka uudestaan johti nyt tällä kertaa Sibelius Akatemian ja Juilliard School of Music and Dance, siis New Yorkilaisen huippukoulun niin kuin yhdessä muodostavan orkesteri. Eikö vaan taas Kolja Lemminkäinen sarja oli ohjelmassa, mutta tiedämme, että Esa-Pekalla todella niin kuin suurempi ohjelmisto on kuin tämä kappale. Mutta se liittyy myöskin Siban vuosiin ja tähän transatlanttiseen yhteistyöhön minulle.
Gustav ja Tuomas Jypsenbakka, kiitos vierailusta.
Kiitos.